Máte doma plynový kotel nebo jakýkoliv jiný plynový spotřebič a co taková plynová bomba, která stojí někde ve sklepě pro případ, že by nešel elektrický proud a vy si chtěli na ní uvařit? Kontrolujete taková zařízení pravidelně? A co se může stát, pokud to člověk nedělá? Mohou být následky opravdu fatální? Debatovat spolu s námi na Dvojce Českého rozhlasu můžete, jak to vidíte. Od mikrofonu vás zdraví Patricie Strouhalová. 7 minut po 16. mohu přivítat i naše hosty. A těmi jsou pan inženýr Petr Štefl, vedoucí technické sekce Českého plynárenského svazu. Dobrý den.
Dobrý den.
A také pan inženýr Jaromír Špičák, soudní znalec v oboru plynárenství. Dobrý den.
Dobrý odpoledne.
Pánové, jaká rizika nám v souvislosti s provozem plynových spotřebičů hrozí?
Především je si třeba uvědomit, že významným pomocníkem pro prevenci poruch a havárií všech technických zařízení je jejich kvalitní výstavba, výroba, montáž a pak i pravidelný servis, údržba při provozu. A pak, když je to uloženo třeba nějakým právním předpisem, pak je to i provádění pravidelných provozních revizí těchto zařízení. Takovými vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická a zdvihací. Plynové spotřebiče pak patří mezi ta vyhrazená plynová zařízení a ta podléhají speciálnímu režimu.
Já bych to doplnil ještě, ty rizika souvisí samozřejmě s vlastnostmi toho vlastního média, protože jak zemní plyn, tak propan-butan jsou klasifikovány podle chemického zákona jako látky extrémně hořlavé a tudíž jejich hlavní takové nebezpečí je jednak hořlavost a jednak především výbušnost. Jo. U zemního plynu je to od 5 do 15%, kdy vytváří nějaké výbušné směsi se vzduchem a u toho propan-butanu ty hodnoty jsou ještě podstatně nižší, je to zhruba od 1,5 nebo 2% do 10%. Jo. Takže to je první takové velké jejich riziko. Druhé riziko je, že jsou to plyny, které jsou nedýchatelné, takže pokud se člověk dostane do většího množství tady, nebo do styku s větším množstvím tohoto plynu, tak se tím může taky udusit. No a potom třetí, to už je takové zprostředkované riziko, to je, ty plyny se používají pro topení a samozřejmě produktem spalování je jak oxid uhličitý, tak potom částečně i oxid uhelnatý, který je jedovatý a tam potom hrozí riziko otrav.
Do naší debaty teď po telefonních linkách vstupuje náš další host, který v březnu letošního roku žádal ministerstvo zdravotnictví, aby se začalo zabývat případy lidí, kteří se otráví plynem z karmy. Těch případů u nás přibývá. Po telefonních linkách tedy teď zdravím z vysílání Dvojky pana doktora Michala Hájka, primáře Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Podle statistik přibývá případů, kdy se lidé otráví plynem, ročně zemře na otravu oxidem uhelnatým 150 lidí. Co by podle vás pomohlo, aby lidé zbytečně neumírali?
Tak skutečně těch otrav oxidem uhelnatých je poměrně velké množství, které teda my odhadujeme na 12 až 15 za rok. Problém je v tom, že v těch našich statistikách my máme nebo známe pouze čísla, která se týkají hospitalizovaných pacientů, těch je každý rok 250 až 300 a potom máme vlastně číslo, které hovoří o tom, kolik pacientů ročně umře na tu diagnozu T58, to znamená intoxikace oxidem uhelnatým. To jsou všechno vlastně oběti těch jednak požáru, ale jednak taky pacienti, kteří zemří například na intoxikaci oxidem uhelnatým v domácím prostředí a těch je zhruba kolem těch 120, maximálně 150 za rok.
Vy jste žádal. Týče... Pardon.
Ano.
Omlouvám se, že jsem vás přerušila.
Jo. A co se týče vlastně toho, co by pomohlo, tak samozřejmě pomohlo by to, kdyby lidi vlastně postupně občané postupovali podle jakýchsi pravidel. Vlastně kromě toho dodržování těch servisních termínů, údržby a podobně, o čem ještě dneska určitě ve vašem studiu bude řeč, tak jsou to jakási pravidla, jakým způsobem se chovat, protože opravdu známe případy zanedbání, kdy si občané v domácím prostředí například vytápějí v zemním prostředí bytové jednotky, grilem na dřevěné uhlí nebo plynovou troubu nebo propan-butanovým vařičem a podobně, nebo používají vlastně benzínové generátory na výrobu elektrického proudu v domácím prostředí, například v garáži, což samozřejmě je zakázáno, na to být vlastně instalováno mimo obytné prostory. spouštějí motor automobilů v garáži a i když jsou otevřená vrata, tak samozřejmě hrozí jakési nebezpečí. Těch možností je samozřejmě celá řada a tím si myslím, že pokud by to občané dodržovali, tak by těch intoxikací určitě nebylo tolik.
Vy jste žádal to ministerstvo zdravotnictví, jak jsem říkala na začátku, aby se těmito případy začalo zabývat, tak máte nějaké poslední informace k tomu?
Zatím se nám nikdo teda neozval. Je to zhruba měsíc. My jsme to vlastně posílali zhruba před měsícem, takže čekáme na tu reakci, ale určitě to nezůstane zapomenuto, protože pokud vím, tak se o to velice zajímá jedna česká televize a jednak jedno velké tištěné médium, které mi nedávno oslovilo, jaká je situace. Takže zatím teda čekáme na odpověď.
Jaká je vůbec šance, že člověk, který se oxidu uhelnatého nadýchá, přežije?
Tak samozřejmě záleží na tom, jaká ta intoxikace oxidem uhelnatým, jak je vážná, jaké je vlastně procento, nebo kolik jednotek ppm vlastně oxidu uhelnatého v tom prostředí je. Pokud se jedná o ty lehké intoxikace, tak samozřejmě tam je šance vysoká a tam k těm úmrtím dochází opravdu u těch závažných intoxikací oxidem uhelnatým a tam, kde ta intoxikace trvá dlouho, to znamená, když tam je například ta osoba sama nebo například u těch sebevražedných pokusů.
Co mám udělat, pokud se mi doma nebo v mém blízkém okolí něco podobného stane? To znamená, že já budu ten, kdo najde toho člověka, který se přiotrávil oxidem uhelnatým. Tak co mám udělat? Uh-huh. Jak to?
Tak jednoznačně je nutné samozřejmě tu osobu vynést z toho zamořeného prostředí, samozřejmě otevřít okna, vyvětrat a samozřejmě zavolat lékařskou pomoc a zavolat hasiče.
Reagujeme na přítomnost kysličníků uhelnatého všichni stejně, nebo jsou někteří lidé citlivější?
Mm-hmm. Tak samozřejmě jako všech onemocnění organismus není každý organismus stejný. Některé osoby jsou vnímavější, některé osoby naopak, dejme tomu, na ty oxid uhelnatý tak nereagují, respektive ty příznaky nejsou tak závažné. Zpravidla víme, že jakousi rezistenci vůči tomu oxidu uhelnatému mají osoby, které jsou silní kuřáci, protože oni silní kuřáci mají za fyziologických podmínek 5-10% karbonu hemoglobinu v krvi. A řekl bych, že vnímavější jsou osoby staršího věku.
A ty příznaky k samotné otravy, tak ty jsou jaké?
Ty jsou právě bohužel nespecifické. Proto se velice často stává, že ta intoxikace oxidem uhelnatým nemusí být ani rozpoznána. V těch velkých retrospektivních studiích amerických je známo, že až 1/3 těch otrav nemusí být vůbec rozpoznána, protože ty příznaky jsou takové nespecifické. U těch lehkých stupňů tam jsou vlastně příznaky, jako je nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo bolesti na hrudníku, závratě, palpitace, slabost a různé psychické příznaky. No pokud ta intoxikace nebo ta otrava je závažnější, tak potom přistupují různé neurologické příznaky, jako porucha vědomí, oblouzení, zmatenost a vlastně potom může tam být až hluboká porucha vědomí.
A mají po tom zaléčení ti lidé nějaké trvalé následky? Mohou mít?
Ano, jako mohou mít samozřejmě. Zaprvé to jsou pacienti, kteří opravdu již od počátku jsou například bezvědomí nebo mají na místě vlastně ten nehody již zástavu oběhu, tak samozřejmě tam jak si ta jejich prognoza je horší. A potom existuje takzvané pozdní neurologické postižení, to je u pacientů, kteří vlastně se potom primárním vlastně postižení, kdy jsou bezvědomí, proberou a odstupujeme tomu několika dnů až týdnu, někdy až měsíců se mohou dostavit určité potíže, které jsou zpravidla charakterizované vlastně poruchou paměti, poznávání, poruchami chování a tak dále, snížení intelektu. Ale dobrá zpráva je, že do jednoho roku od té příhody se 50 až 75% těch stavů upraví spontánně.
Já vám děkuji za rozhovor, pane doktore. To byl Michal Hájek, primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě. Děkuji vám a naslyšenou.
Děkuji, naslanou.
Pánové, tak jak jsme slyšeli, je nutné, jak říkal i pan doktor, dodržovat jistá pravidla. Vy už jste je tady také nastínili na začátku. Ale ten únik plynu díky příměsi aromatických látek ucítíme. Ten kysličník uhelnatý bohužel ne. Tak proč v těch spalinách plynových spotřebičů vysoká koncentrace kysličníku uhelnatého je? Čím to vlastně je způsobeno?
Na tuto otázku je celkem jednoduchá odpověď. Vysoký obsah oxidu uhelnatého ve spalinách je způsobem nedokonalým spalováním zemního plynu, případně propanbutanu. A ty důvody mohou být různé, ale většinou se jedná o špatný technický stav toho spotřebiče. Buď to je zanesen výměník nějakými prachovými částicemi, případně chlupy ze zvířat v domácnostech, které se přilepí na výměník tepla a způsobí špatnou funkci odvodu spalin do komína nebo celé té spalinové cesty. A v podstatě jsou to spotřebiče především typu B, které mají odkouření odtah spalin vyveden do prostoru mimo místnost, ale nasávají vzduch z té místnosti, kde jsou instalovány. To jsou ty nebezpečné spotřebiče.
Já bych to doplnil ještě, že tam záleží především na té údržbě a stáří toho spotřebiče, protože čím starší spotřebič, tím samozřejmě je opotřebovanější a to seřízení toho spotřebiče, udržení toho té přijatelné míry toho oxidu uhelnatého v nějakých jednotkách ppm je potom daleko obtížnější. A pokud se takový spotřebič nečistí, nevěnuje se tomu patřičná údržba, tak potom ty hodnoty můžou být opravdu velmi, velmi vysoké. Ještě můžu, když už tady pan kolega mluvil o tom znečištění, tak jedno takové, co se velmi často používá, ale v podstatě lidi si to neuvědomí, jsou prací prášky.
Jak to?
Protože prací prášek, když ho nasypete do té pračky, tak vytvoří ten prach a ten kotel si ho nasaje. Takže i ten prací prášek dokáže docela slušně znečistit ten spotřebič a zanést.
Pomohlo by podle vás uzákonění té povinné instalace detektorů výskytu oxidu uhelnatého, řekněme, do všech domácností, že by se ty počty otrav mohly snížit, jestli je třeba něco podobného uzákoněno a zabudováno do legislativy v okolních státech?
Použití těch detektorů výskytu oxidu uhelnatého v tom prostředí je se určitě velmi účinnou prevencí před otravami oxidem uhelnatým. A tak, jak už nám pan doktor vysvětlil, ta otrava je náhlá, neočekávaná. Ale to předepsání povinné pro Českou republiku, pro domácnosti, nevidím jako příliš reálné. Byť pro některé technologie, jako jsou plynové kotelny, jsou tyto detektory předepsány.
Vy, pane Špičáku, co by soudní znalec z oboru plynárenství?
No, já si myslím, samozřejmě souhlasím s tím, že by to pomohlo, ale dostat to do legislativy, to považuji za v tuto chvíli určitě nereálné.
Posluchači, kteří nám mohou telefonovat zhruba za do půl hodiny, to znamená za 10 minut bychom měli přivítat prvního volajícího, tak ale měli možnost nám posílat i písemně otázky. Uh-huh. A dotaz, který přišel, od roku 2013, od 1. srpna platí novelizované pravidlo TPG 70401, definující podmínky provozu plynových spotřebičů. Požadavky na provoz spotřebiče typu B. Vzduch pro spalování je odebírán z prostoru spotřebiče, odvod spalin je do komína. Ano. Tak jsou stanoveny tak, že jim nevyhovuje žádná skoro instalace. A podle této novely je třeba do prostoru spotřebiče přivádět z venkovního prostoru množství vzduchu. A tento požadavek je prakticky nesplnitelný. A pan inženýr, který nám posílá tady tu poznámku, která je pravděpodobně ještě několika řádková, ano, je to poměrně dlouhé, i s přílohou, tak v podstatě naráží tady na to, že mnoho lidí to bude obcházet a bude to řešit jinak. než to, že by do koupelny s plynovou karmou zaústil rouru odebírající vzduch na fasádě.
Tak jestli můžu já první, pan kolega, který to píše, tak má částečně pravdu, i když nedá se to takhle úplně paušalizovat, že tomu nevyhoví. Vyhoví tomu spoustu případů. Ale druhá věc je, že tady po té poslední době nastala obrovská změna ve věci přisávání toho vzduchu do objektu, protože se začaly používat plastová okna. Ty ten stav vlastně, ty jsou neprodyšná a tam ta míra toho průvzdušnosti je tam minimální. A pokud jsou tam ty plastové okna, pak je tam opravdu problém dosáhnout té potřebné kubatury nebo toho potřebného množství pro to větrání. Jo?
Pan inženýr právě se ptá Českého plynárenského svazu, který tady zastupuje pan inženýr Štefel, že, jak píše, doslova cituji, zajímalo by mne, jak si tvůrce těchto pravidel, tedy Český plynárenský svaz, představuje řešení těchto problémů pro 100 000 uživatelů těchto zařízení.
Každé takovéto řešení musí být posouzeno odborně znalou osobou, projektantem, v okamžiku, kdy se rozhodnu pro takovéto řešení, ale kdybych se pro něj rozhodl dneska, už bych využíval spotřebiče typu C, to znamená odtah spalin do komínu a přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru. Toto je moderní řešení, které se aplikuje v celé Evropě. Samozřejmě staré instalace nemusí po zateplení vyhovovat, ale to je nutno posoudit a realizovat taková opatření, která tento nepříznivý stav, který by mohl vést k ohrožení života, zdraví a majetku, musí napravit, odstranit.
Ještě to doplním dvěmi takovými poznámkami. Výrobci kotlů už na tohle v podstatě reagují a de facto někteří výrobci už spotřebiče typu B nenabízí. Už nabízí jenom spotřebiče typu C, to znamená, že ten si bere vzduch zvenčí a tam ho taky vrací. To je první věc. A druhá, pan pisatel nebo tazatel to definuje na 100 000 tady těch domácností. Tady je potřeba říct, že to pravidlo, které zavádí tyto požadavky a jsou poměrně tvrdé, tak se nemohou aplikovat nebo nebudou se aplikovat na stávající stav tam, kde byl třeba ten spotřebič instalovaný před 10-15 lety a nebyla tam provedena žádná stavební úprava, neměnily se tam okna, neměnilo se nějaké stavební uspořádání, tak tam se to bude posuzovat podle předpisů platných v době instalace.
Z vaší zkušenosti a z vaší praxe jsou lidé vědomi si rizik, dodržují ty termíny revizí, protože problém třeba může být u starších lidí, u seniorů, kteří snadno zapomínají, tak tady by asi měly být ve střehu jejich děti.
Je třeba si uvědomit, že povinnost provádět pravidelné provozní revize plynových zařízení nebo odběrných plynových zařízení nemá domácnost. Má to jenom právnická nebo fyzická podnikající osoba. Nicméně obecně platí a ze zákona energetického platí, že každý, kdo provozuje plynový spotřebič nebo odběrné plynové zařízení, je za jeho provoz odpovědný a měl by ho mít v takovém technickém stavu, aby nebyl příčinou ohrožení zdraví, životu, majetku. A pak, když zjistí nějakou závadu, a tu si může zjistit právě tím pravidelným servisováním, tak ji musí okamžitě odstranit.
A co je povinností toho servisního technika plynových spotřebičů a povinností revizního technika? Jestli těch techniků je třeba i dostatek nebo nedostatek, teď jste zmínili, že přicházejí i nové spotřebiče, tak jak vlastně probíhá to doškolování, proškolování techniků právě na ty nové spotřebiče?
Tak výrobci, kteří uvádí ty spotřebiče na trh, tak mají svoje servisní nebo školící střediska, takže každý, kdo chce dělat servis nějakého typu kotle, tak se přihlásí u výrobce, výrobce si ho na to proškolí a potom jako si ho zve na nějaký ty pravidelný nebo nepravidelný školící nějaký kurzy nebo něco podobného. Revizních techniků a servisních techniků je dostatek v této republice. Já si myslím,
s jakými nedostatky se nejčastěji setkávají?
Víte, většina tady těch problémů, který je, jak, i tak, jak mluvil pan doktor o tom, tak jednak je samozřejmě způsobena tou nedostatečnou údržbou. To je jeden moment. Ale i ten kotel, který je špatný, tak dokáže to nedokonalé spalování potlačit nebo vytáhnout ty spaliny mimo objekt, aniž by tam k něčemu došlo. A hlavní problém je ve větrání. Tím by se měl servisní technik, revizní technik, každý odborný pracovník, který přijde a s tím kotlem cokoliv provádí, tím se musí zabývat. On to musí umět posoudit. Jo? Nemůže odejít bez toho, aniž by si nepřekontroloval, jestli to větrání je tam dostatečné.
S tím to naprosto souhlasím.
Hmm. Jo? A druhá věc je, dneska ještě tam je jedna povinnost v tom předpise TPG 704.01, že by se mělo udělat měření spalin, taky tlakových poměrů a měření spalin. Jo? Pokud to ten servisák nebo ten člověk není schopný si spočítat sám, tak má možnost udělat měření takzvaných 4 paskalů. No.
Já nejsem odborník, ale dočetla jsem se, že častým nedostatkem v panelových domech je utěsnění šachty bytového jádra, kudy vede plynové potrubí a kam ústí digestoře. A že tuto chybu dělají i firmy, které se na rekonstrukce bytových jader specializují. Tak za prvé, jak je to možné? Za druhé, co v takovém případě hrozí? Proč to ti stavaři neví?
Tak na to vám opravdu těžko odpovědět. Ono to, že to ovlivní ty tahové poměry, tak to bohužel opravdu ti lidi neví. Když jsem mluvil o výměně těch oken, tak i firmy, které dělají výměnu oken, tak se toto neřeší. A to je taky docela chyba. Hmm. Jo?
Je potřeba si uvědomit, že ten provoz těch plynových spotřebičů je ovlivněn těmi tlakovými poměry v tom bytě, té místnosti, a každý zásah, puštění digestoře, puštění centrálního vysavače, provoz kamen nebo krbových kamen nebo krbu na pevná paliva může ovlivnit významně tlakové poměry v tom bytě a ty pak mohou vést při jejich změně k nějakým těm negativním projevům nedostatku spalovacího vzduchu. A tohle to všechno se právě musí posuzovat při všech přidaných spotřebičích, o kterých jsem se zmínil, anebo když se nějakým způsobem rekonstruuje ten byt. A tohle to je velkou snahou teďkon dát do nějakého právního předpisu, aby jednoznačně ten, kdo provádí rekonstrukci bytu, přihlédl i k těm plynovým zařízením, která tam jsou instalována, a těm plynovým spotřebičům, jakým způsobem se může ovlivnit ten provoz těch plynových spotřebičů, aby právě nedocházelo k těm politováníhodným excesům.
Právě ty ventilátory nebo ty odsavače pár mohou potom způsobit, a taky způsobují, ne vždy, ale záleží na velikosti, můžou otočit tah spalin a ty spaliny vlastně vůbec nejdou do komína a vracejí se do místnosti.
Tady je potřeba zmínit, že ty moderní spotřebiče už mají pojistky, které nějakým způsobem reagují právě na ten zpětný tak spalin nebo na nedokonalé spalování.
Pane kolego, nemůžu nebo nebudu úplně souhlasit, protože ty pojistky jsou tam z jiného především důvodu. Ty jsou tam, kdyby, řekněme, si sedl pták do komína a ucpal ten komín. Jo? Tak v tom případě ty spaliny, to je okamžitý, náhlý, pak ty spaliny přejdou přes tu pojistku a ta zareaguje. Ale pokud je to pomalé vtahování těch spalin, tak ta pojistka na to nereaguje.
Tím nejčastějším, kde dochází k únikům kysličníku uhelnatého, jsou koupelny. Tak pokud nemáme tedy ten hlásič, o kterém jsme se už bavili na začátku, co byste poradili? Může pomoci takovéto věčně nechávat otevřené dveře?
Ano, ale ne. Není to všelek. Jo. Za prvý, do té koupelny by vždycky měly být nějaké větrací otvory. Ty větrací otvory by měly vést do nějaké větší místnosti, ale tam je taky důležitý to, aby vůbec do toho objektu se ten vzduch dostal. Nestačí, že ho přisávám jenom z vedlejší místnosti, protože ten taky časem spotřebuju a ty tahové poměry to můžou poklesnout. Čili ty větrací otvory, to přisávání by vždycky mělo být z venkovního prostoru.
Jo. Čili není
byť přes vedlejší pomoc. Místnost, byť přes halu, ale někde by to mělo ústit do volného prostranství. Aspoň částečně.
Podle údajů hasičského záchranného sboru je jednou z příčin mimořádných událostí spojených právě s únikem plynu lidská chyba při provozu plynových zařízení. Tak co tedy stále děláme špatně?
Především nezajišťujeme pravidelný servis podle návodu výrobce. Protože kdybychom toto pravidlo dodržovali, tak bychom se těm excesům vyhnuli. A samozřejmě každý neodborný zásah na tom spotřebiči může být také příčinou nějakého toho selhání toho spotřebiče. Čili jedině zásah odborně způsobilé osoby, kterou může být servisní technik, revizní technik, plynové zařízení, osoba proškolená. V České republice je celkem dobře vybudován systém kvalifikací pro tyto zásahy. Když se bude dodržovat, tak pak ta rizika spojená s provozem odběrných plynových zařízení, plynových spotřebičů jsou minimální.
Ještě mě napadá otázka na LPG, protože pokud chci vytápět třeba chatu nebo chalupu, on už to tady zmínil i pan doktor, tak právě se nabízí LPG. Někdo říká, že to je dobrá varianta, ale všechno má své a proti. Každá mince má dvě strany. Tak jak by vlastně jste upozornil posluchače na případná možná rizika užívání LPG?
Jsme se doteďka bavili v podstatě jenom o spotřebičích a o produktu z toho spalování, čili spalina. U toho je to v podstatě jedno, jestli to spaluje ten spotřebič, jestli spaluje zemní plyn nebo propanbutan nebo LPG, který, jak se to nazývá. To je jedno. Ten propanbutan je výhodnější oproti jiným médiím v tom směru, že je takový nezávislý médium, to znamená, můžu si ten zásobník dát někde na zahradu a v nějakou dobu, několik měsíců, můžu vesele topit. Nepotřebuju k tomu přivádět, což může být někdy problém třeba u toho zemního plynu přivést nějakou přípojku, která je daleko.
A jak je to právě s bezpečností? Jak to daleko může být ten zásobník na zahradě od stavby domu nebo chaty nebo na vedlejší zahradě, pokud je tam třeba zbudován velký krb nebo něco, co by mohlo ohrozit svým fungováním změnu teploty blízko toho zásobníku?
Tak, každý zásobník má nějaké ochranné pásmo, záleží na velikosti toho zásobníku, ale pro ty rodinné domky to ochranné pásmo, nebo ty zásobníky jsou do 5 kubíků, zhruba 1,2 tuny až 2 tuny je kapacita toho zásobníku a ty mají ochranné pásmo 3 metry. To je ochranné pásmo, ve kterém se nesmí kouřit, nesmí se používat žádné tepelné zdroje a zdroje iniciace. To, jak je to, může být vzdálené od budovy, to ale toto ochranné pásmo neříká. Tam se to musí posoudit z hlediska i požárních předpisů, protože každý to zařízení je požární úsek, tak. A ta budova je taky samostatný požární úsek. A tam se to musí posuzovat podle hasičských norem ČSN 73-08-02 nebo 08-04 a stanovují se tam odstupové vzdálenosti. A ta větší odstupová vzdálenost potom teda vyhrává.
A ještě jedna věc. Mnozí z nás mají doma v garáži nebo někde ve sklepě takovou tu malou propanbutanovou lahev právě pro případ, že dojde prout, tak abychom měli dětem co ohřát.
No, může to tak být.
Tušíte, kam mířím svou otázku.
Je to dobrá otázka. V podstatě ani ve sklepu, ani v té garáži ta láhev nemá co dělat.
Kde má být?
To je právě, to jsou prostory, protože propanbutan je těžší než vzduch, takže on, pokud by z té lahve utekl nějaké množství, tak nám zateče někde do nějakých prostorů pod úrovní terénu a nedá se potom, nebo velmi špatně se odvětrává. A tam potom je samozřejmě riziko té iniciace a výbuchu je velmi velké. Takže ve sklepě láhev určitě ne. A požadavek předpisu Já zmíním předpis TPG 402.01, který u nás platí pro zařízení na LPG, tak ten uvádí, že ani v podstatě v garážích, což je, tam taky nemá co dělat ta láhev. Takže můžete ji mít v kuchyni, můžete ji mít, nesmí být třeba i v místnostech pro spaní, ale to většinou nebývá. Můžete mít v hale, anebo nejlépe, když je nějaký přístěnek, samostatný přístěnek. Jo?
Venku.
Jo?
Ještě se zeptám, než dáme prostor pro muziku a potom pro telefonáty našich posluchačů, pana inženýra Štefla. Jestli je chybou, když ten nový spotřebič připojuju doma na starý komín?
To je zajímavá otázka. Podle nařízení vlády 91 z roku 2010 sbírky bychom měli připojovat nový spotřebič na zrevidovaný komín. To znamená, že by měl mít příslušný technik, který takovýto spotřebič připojuje, nějaký dokument od revizního technika spalinové cesty.
Tam není a tak není tak důležitý, jestli ten komín je starý nebo nový. Tam totiž musí být už řadu let, musí tam být hliníková nebo nějaká vložka, jo, která způsobí, že součástí spaliny je i voda. A ona, pokud by tam nebyla ta vložka, tak by mohla rozkládat zdivo, které je v tom komínu, a vlastně ty spaliny by mohly pronikat i třeba do jiných prostorů. Takže musí tam být vložka a musí to posoudit revizní technik komínu.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 a nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
Našich posluchačů jsme se před začátkem vysílání ptali na to, jestli si nechávají pravidelně kontrolovat svoje plynové spotřebiče a jak všechno, pokud je tam zjištěna technikem nějaká závada, dávají všechno do pořádku. Na to samé se můžeme třeba za chvíli ptát i vás. Pojďme si poslechnout první.
Nechávám se kontrolovat spotřebiče, protože se plynu bojím, je spoustu otrav, lidi mají problémy, takže si to nechám zkontrolovat.
No, sporák. A ještě by ho nejradši odhlásila, protože na něm skoro nevařím a platím tu základní část a to, co mám spotřebovaný, tak to je minimum.
Ne, to nedělám, já mám jenom všechno na elektriku.
No samozřejmě, a když cítím třeba na chodbě plyn nebo tak, tak vždycky někoho zavolám, protože je to hodně nebezpečný.
Máme pouze sporák. A nenechávám. Já mám všechno na elektriku, takže plyn nemám žádný.
Máme Wavky, Karmu, plyn a jinak nenecháváme kontrolovat, protože hlavně Karma je nebezpečná.
Určitě si neuchází někde plyn nebo podobně.
Mám Kamna Wavky a ty si nechávám kontrolovat tak po 2 letech, včetně Karmy.
Tak to byly některé názory, na ty další se můžeme ptát našich posluchačů, kteří ale současně budou pokládat otázky našim hostům. A těmi jsou inženýr Petr Štefl, vedoucí technické sekce Českého plynárenského svazu a soudní znalec z oboru plynárenství, pan inženýr Jaromír Špičák. Koho můžeme pozdravit jako prvního? Dobrý den.
Dobrý den, Mašková, já mám prosím vás dotaz. My máme tady vesměs na sídlišti sporáky na zemní plyn, ale teď se mluví o tom, že by byl břidlicový plyn. Co to udělá ten břidlicový plyn s těmi sporáky, které máme? Děkuji.
Také děkujeme, paní Mašková, na slyšenou.
Břidlicový plyn, takzvaný shale gas, je v podstatě zemní plyn, jehož druhem jsou tedy břidlice. Čili jedná se o zemní plyn, který bude mít stejné spalovací a jiné vlastnosti, tak jako stávající zemní plyn.
Ty spotřebiče budou moci zůstat.
Ano, určitě.
Další volající, dobrý den. Dobré odpoledne.
Jo. Dobré odpoledne.
Jo.
Prosím.
Haló.
No ano, už jste ve vysílání, tak čekáme na vaši otázku.
Chtěla jsem se zeptat, proč je v místnostech cítit jako kouř, když je takový počasí, jako je dneska. Netopíme, máme plyn, je ústřední topení, dálkový, a normálně je cítit smrad jako kouř.
Na tuto otázku vám mohu těžko odpovědět, protože zdroj toho kouře neznám. Ze studia se to těžko posuzuje, ale jestliže netopíte, nevaříte, není tam ve vašem bytě žádný jiný zdroj spalin, pak ten kouř nebo ten zápach musí přicházet zvnějšku, pak jedině snad poradit, abyste zavřela okna.
Já k tomu taky nemám co dodat, protože tam asi bude záležet na tom, čím topí soused. Nebo
tak
sousedí.
Vyřídit si to se sousedy. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, Karel, Ústí nad Labem. Já se chci jenom zeptat, prosím vás, já jsem kdysi měl karmu v koupelně, pak jsem to vyměnil za elektrický boiler a když jsem měl tu karmu, tak jsem normálně, když jsem se koupal, tak ten průtok té vody byl tak s promutím slabý a přitom ten plyn prostě byl tak, řekl bych, ty hodiny se tak strašně točily, že opravdu bych potřeboval vysvětlit nebo i říct, kdo dneska proboha používá karmu. Když to už tenkrát, když jsem to já používal před těma 10 lety, tak ty plynové hodiny se tak strašně točily. A přitom ta voda byla sice ohřátá, ale téměř takovým čůrkem prostě, že to bylo
ano,
úplně...
Ano, chápeme váš dotaz, děkujeme.
Tak jo, naschledanou.
No já si myslím, že to je daný tím, že v podstatě ten objem toho průtokového nebo toho média, který proteče tím kotlem, tak je v podstatě velmi malý, čili ten plyn to nestačí ohřát tak razantně na takovou teplotu, kterou by si ten tazatel představoval. Jo.
Možná, že se také jednalo o nějaký starší typ spotřebiče, který nebyl podrobován pravidelné údržbě a pak samozřejmě jeho technické parametry tomu odpovídaly a jeho výkon byl prostě slabý. No, ale jinak si to neumím vysvětlit, protože každý spotřebič je dimenzován na nějaký výkon a na nějaký průtok a to jste si zcela určitě ověřoval, jakou teplotu vody dostanete a jaké množství vody za minutu, za hodinu z toho spotřebiče dostanete. Čili určitě to bylo způsobeno špatným technickým stavem toho spotřebiče.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Martin. Telefonu, prosím vás, já mám dotaz jenom, jestli by pánové mohli doporučit nějaké spolehlivé čidlo, co by takové čidlo stálo, kde by se dalo koupit, které by čas zahlásilo.
Pochopitelně, že nemůžeme dělat reklamu žádné z firem, ani nemůžeme hovořit o konkrétních finančních částkách, ale dají se sehnat bez problémů průměru. Ta cena se pohybuje...
500 korun.
Radši bych doporučoval nějaký kvalitnější, který by byl spolehlivý, ale je potřeba si uvědomit, že tyto detektory oxidu uhelnatého nejsou bezobslužné, vyžadují určité kalibrace. Samozřejmě je potřeba přihlédnout k životnosti baterie toho senzoru, který podléhá pravidelné kalibraci. Pak jedině mohou mít jistotu, že ten detektor je spolehlivý. A o to nám především jde.
Tady bych to doplnil, v podstatě výrobci většinou předepisují, že ta kalibrace nebo to odzkoušení toho musí být provedeno jednou za půl roku.
Jednou za půl roku?
Jednou za půl roku. Nejdéle jednou za rok.
A u těch plynových spotřebičů? Tam se doporučuje kontrola?
Tam je to návod výrobce, ale pravidelně to bývá jednou za rok.
Ne, jednou za rok. Nejdelší termín, který výrobci uvedou, tak je jednou za rok. Ono to koresponduje i se dvěmi věcmi. Jednak to uvádí předpisy, vyhláška 85 roku 78 sbírky o kontrolách a revizích zařízení a jednak to je i vlastně život. Tím, že to nechám zkontrolovat před tom topnou sezónou, tak vlastně de facto si ten kotel našteluju na ty správné hodnoty, které potřebuju.
A je lepší před tou teplnou sezónou.
Je to lepší před tím.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, mám prosbu. Chci se zeptat, Novotná, dobrý den.
Dobrý den, paní Novotná.
Vavky mají povinnou revizi, když to je vlastně vývod jako zdíven.
Ano.
Je nutno se ale uvědomit, že co se rozumí provozní revizí, tu musí provádět a zajišťovat právnické osoby a fyzicky podnikající osoby. Domácnosti takovouto povinnost nemají. Nicméně návod výrobce říká, že seřízení, případně kontrola toho spotřebiče je potřeba provádět jednou za rok, jak bylo řečeno, ale povinnost revize domácnost nemá.
Tady trošičku bych to doplnil ještě jinak. Ano, zákonná povinnost tam není, ale nicméně normy i takhle uvádí, že provozní revize a kontroly se provádí v nějakých termínech, to je jedna věc. A druhá, zejména může to souviset totiž s pojištěním, že pojišťovna může vyžadovat plnění tady těchto povinností a bez toho by nemusela potom vyplatit případnou nějakou tu, nebo nemusela by řešit pojistnou
událost. Tou povinností je potřeba ale rozumět ten servis toho spotřebiče jednou za rok nebo ve lhůtách, které jsou doporučeny v návodu výrobce. No. Pak samozřejmě je to velice účinný doklad o tom, že jsem se správně k tomu spotřebiči choval a mohu požadovat zákonné z toho pojištění to plnění.
Dvojka zdraví dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím pěkně, nejsem si jistá, jsem tu předchozí. Ten předchozí dotaz neslyšela dostatečně, protože přepínáním rádia, ale měla bych dotaz podobný, a sice ve sklepě máme kotel plynový, vytápíme rodinný domek, jak často musí být revize? Jak je předepsaná ta revize pro ten kotel? Jak často?
Děkujeme, naslyšenou.
Na tuto otázku jsme už v podstatě odpověděli podle návodu a doporučení výrobce. Minimálně však jednou za rok a pakliže by se jednalo o prostředí prašné, kde hrozí to zanesení výměníku, doporučujeme dvakrát za rok.
Další posluchačský dotaz. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, když mám v garáži bombu plynovou a vůbec ji nepoužívám.
Taky tam nemáte mít.
Nesmím.
Ne. No, taky tam za prvý nemá, opravdu tam nemá co dělat a za druhé, pokud se jí chcete zbavit, tak buď máte od toho nějaký zápůjční lístek, nevím, kdy jste si to pořizovala, ale ty lahve většinou, naprosté většině případů jsou majetkem nějaké společnosti, která vám ji zapůjčila a vy jste za ní zaplatila zálohu. Takže pokud máte zápůjční lístek, tak se můžete na tu společnost obrátit, ona tu lahev si od vás veme a vyplatí vám zpátky peníze.
Ještě je.
Právě, že prosím vás, přijeli příbuzní a oni mi to tam dali.
A ne, pokud to nemáte, tak tu lahev vemte, odneste ji někam do skladu a oni už se tam o ní postarají.
Dobře, děkuji moc.
Také děkujeme, naslyšenou. Ještě jedna věc, pokud tedy teď všichni, kteří mají ty lahve někde po těch sklepích a garážích, je přenesou ven, pokud tedy mají tu možnost a nebo ji nechají doma v chodbě, tak stejně tak, jak říkala naše posluchačka, vůbec ji nepoužíváme. Je to jenom jakési jistidlo pro případ, kdyby něco. Jak dlouho takhle správně uskladněnou lahev mohu doma mít?
Celý život.
Další volající, dobré odpoledne.
Ano, dobrý den. Měl jsem takový problém. Mám litinová šestižeberná kamna do komína. Jsou zcela bezproblémová. Jednou v noci, uprostřed noci, mě probudil rachot, rámus těch kamen. Kamna se začala rozžhavovat úplně do bíla. Přitom plyn nešel, ten byl uzavřen. Nevěděl jsem, co mám dělat. Můžete mi poradit?
Na dálku ne.
To se radí velmi obtížně. Předpokládám, že to byl nějaký litinový plynový spotřebič, radiátor, tak jak se dřívávějiš vyráběli. Tady bych doporučoval jedině navštívit nějaký odborný servis, který se touto problematikou zaobírá. Těžko takhle na dálku odpovědět.
Posluchačský dotaz opět ve vysílání dvojky. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já jsem to zapla teď pozdě, ale je to zajímavý.
To nevadí, ptejte se.
Já bych se chtěla zeptat, mám plynový sporák a už strašně dlouho nebyl kontrolován. Kdo mi má tu kontrolu provést? Protože já občas cítím plyn z toho sporáku.
No,
to voláte možná za minutu 12.
To děláte dobře, že voláte a to děláte dobře, že se ptáte, protože to je opravdu nejvyšší čas si zavolat nějakého odborného pracovníka, servisního pracovníka, spotřebiče nebo prostě jakéhokoliv, v tomto případě montážní firmu, která opravárenskou firmu, která vám to překontroluje těsnost toho zařízení a podívám se vám i na ten spotřebič, jakým je stavu, jak to spaluje.
Ještě
jsem chtěl doplnit, v případě nebezpečí z prodlení volejte linku 1239 plynárenskou pohotovostní službu, kdybyste si nebyla jistá tím, jestli tam uniká zemní plyn nebo neutíká, protože tak, jak už bylo v našem pořadu zmíněno, zemní plyn je odorizován a tudíž je cítit na rozdíl od oxidu uhelnatého.
Uh-huh. Závěrečný dotaz. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Prosím vás, pěkně chtěla bych se zeptat. Moje maminka poslouchá Český rozhlas Dvojku a jsou tam velice krásné pořady odpoledne. A to se bohužel ztratí. Ona bydlí v Jablunce u Vsetína na Moravě na Valašsku. A nevíme, z jakých, co udělat pro to, aby...
Promiňte, já se omlouvám, ale ten dnešní pořad, který sledujete a posloucháte teď, tak ten věnujeme problematice plynových kotlů a plynových spotřebičů a jejich revizím, tak abychom předcházeli těm problémům, ke kterým čas od času dojde, aby ty následky nebyly fatální. Další dotaz, který jsme obdrželi v písemné podobě, nebezpečí otravy také vaření na plynovém sporáku bez digestoře je?
Ano. Je tam nebezpečí, protože samozřejmě tomu plynu, nebo tomu je jedno, jestli se to spaluje na tryskách spotřebiče, který slouží k topení, anebo pro vaření, takže vždycky tam ty spaliny vznikají a pokud tady není odtah těchto spalin do té digestoře, tak ty spaliny tam v té místnosti zůstávají. A z toho důvodu musíte mít, pokud máte ten spotřebič, sporák, musíte tam mít předepsanou kubaturu té místnosti, minimálně předepsanou, což je 20 kubíků.
To bych mohl potvrdit, nicméně konstatuji, že v posledním období jsme nezaznamenali žádnou otravu z důvodu z provozu spotřebiče v provedení A, tedy z plynového sporáku nebo pečící trouby, a stávající podmínky pro jejich provoz jsou právě dané, tak jak se zmínil paní Ženě Špičák, tou kubaturou, která je potřeba pro ten bezpečný provoz.
Závěrečná otázka k té technické závadě může ale dojít, i když tu prevenci máme včas a nepodceňujeme to. Tak jaké chování toho plynového spotřebiče by nás mělo opravdu varovat, abychom zavolali odborníka?
Já bych to teďka rozlišil na dvě takové, ty dvě rizika. Jedno je riziko úniku plynu, o kterém se tady taky posluchači zmiňovali. Tam se pak může vytvořit nějaká výbušná koncentrace a může to hrozit výbuchem. Takže tam první, pokud ten plyn ucítím, tak první bych zavřel přívod plynu. Zjistil si teda kde, použil k tomu pěnotvorný roztok, jo, potřeboval ty místa, kde to cítím nebo kde předpokládám. Pokud se tam začnou tvořit bubliny, tak je to lokalizované to místo toho úniku. Pak zavřít uzávěr, vyvětrat a pak teda zavolat nějakého toho servisního pracovníka.
Ten postup je dán celkem a chtěl bych zde upozornit na web Českého plynárenského svazu, kde provozujeme web Bezpečný plyn, a tam je řada dobrých rad, jak tyto případy řešit.
Ještě s jednou otázkou jdu za vámi, pane inženýre, protože posluchačka, která volala s tou lahví LPG, kterou dostala od příbuzných, tak mě v té souvislosti ještě napadla jedna věc. Mohu kupovat takovéto bomby třeba z druhé ruky nebo brát si je od někoho, když nevím, jakou za sebou mají historii?
No, velmi vřele to nedoporučuju. V každém případě nedoporučuju, aby zákazníci si nechávali lahve plnit třeba na čerpacích stanicích, protože tam hrozí riziko přeplnění té lahve a mohlo by dojít k její roztržení a výbuchu. To je první věc. A za druhé, když už teda si tu lahve takhle od někoho koupí, tak bych doporučoval, aby si překontrolovali, v jakém stavu ta lahev je, a dobu periodické zkoušky, která je 10 let u těch lahví.
Odpovídal soudní znalec z oboru plynárenství inženýr Jaromír Špičák. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Prosím.
A loučím se také s panem inženýrem Petrem Šteflem, vedoucím technické sekce Českého plynárenského svazu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.